Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti adventa laikā. Aicinu turpināt pārdomāt Kristus atnākšanu. Otra atnākšana – tiesāt visu, kas radīts. Pirmā atnākšana – būt par pestītāju pie krusta. Un tas, kas pa vidu – viņa apsolītā atnākšana, ka viņš nāks un iemājos mūsu sirdīs. Visi šie trīs kaut kā savā veidā tomēr ir saistīti, bet šajā reizē atkal gribētu aicināt koncentrēties uz apustuļa Mateja pierakstītiem vārdiem, ko Jēzus ir izsacījis tieši par laiku beigām, tieši par savu otro atnākšanu. Lasījums no Mateja 24. Un tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesis stiprumi kustēsies. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās, un redzēs cilvēka dēlu, nākam debesis padebešos ar lielu spēku un godību. Šādi vārdi. Vārdi, kuriem nav mums nekāda seguma. Vārdi, kuri tieši tikpat mums kaut ko pasaka par realitāti, kā kāda fantāzijas filma vai kāds iztēles uzgleznojums, jo mums nevienam, kas esam virs zemes, nav nekāda priekšstata, ko tas viss nozīmē. Kādas būs sekas, ja saule aptumšosies? Kādas būs sekas, ja zvaigznes kritīs no debesīm un debesis stiprumi kustēsies? Tādēļ tur nemaz nav ko iztēloties, tie vārdi tādi ir un punkts. Bet kas ir svarīgi pamanīt? Vēlāk, kad viņš visu šo ir pasacījis, gan vaimanas, gan tās, nu, līdzējošās ciešanas un izbailes un bēdas, viņš noslēdz ar šādu teikumu. Tā arī dzen jūs, kad jūs visu to redzat. Un te es gribu nopauzēt, kā mēs pabeigtu, vai kā liekas, kā loģisks pabeigums būs šim teikumam, kad visu to redzat, komats, tad bailes, bezcerība. Neziņa, visu varētu tur nosaukt, bet viņš, kungs Jēzus Kristus, noslēdz šo teikumu tā, kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu durvju priekšā. Luters par atklāsmes grāmatu teica teikumu, kur arī man kļuva par atslēgu šo grāmatu. Viņš sacīja, ka nevar viņu lasīt, ka tu lasi, kas notiks vai kā tas viss notiks, nu, paliek arvien nu, bailīgāk vai bēdīgāk vai bezcerīgāk vai nu, tad tu esi spiests kļūt nejūtīgs, ja tu to izlasi un saka, nu jā, nu redz, tā ar būs, visi tur vaimanās, visi raudās, bērnies bojās, ievietas, sirmgal, nekas, nu tā ar nevar. Bet tā Luters teica, tad, kad es sapratu, ka tai grāmatā ir tikai viena tēma, Kristus un viņa tautas brīnišķā uzvara un triumfs, tad tā grāmata kļuva tuva. Un tas arī šeit. Debesis stiprimi kustās, visa realitāte, visi tie fiziskās pasaules likumi, kura Dieva pavēlēti tur viņu kopā, sāk kaut kā zaudēt savu nozīmi, sāk nepildīt to, kas viņiem uzdots. Tad mums ir jāzina, ka viņš ir tuvu klāt. Pats šis process man šķiet bez svētā gara vienkārši neiespējams. Tai brīdī, kad tava dzīvība briesmās, domāt nevis par sevi, par savējiem, bet par viņu. Domāt nevis par to, kas mums te iekšpus notiek, bet par to, ka tepat durvju priekšā tūlīt viņš ienāks. Un tad, kā teica kāds mans draugs mākslinieks, No Dieva var baidīties divējādi, kā bērns un kā pusaudzis. Pusaudzis baidās, kaut tikai tēvs neienāktu istabā. Bērns baidās, kaut tikai tēvs neizietu no istabas. Svētais gars mūs visus sauc un dara par Dieva bērniem. Šīs un citas tēmas es tikai gribu atgādināt. Esmu saņēmis tādu atskārsmi un mēģināšu to arī likt lietā, ka beigu laikiem kaut kā ir jāsāk gatavoties šodien, kā visas kristiešu paudzes to ir darījušas. Un tas, ko es piedāvāju, būs garīgās izdzīvošanas skola vai skolas, kur jau es tā kā, jau redzu tā kā vīzijā, tur būs vēl vairākas un dažādas. Tādas tūlīt uzsākās, misija Luterāņu stunda uzsāk, arī cik man te dara zinām, ka arī Mārtiņa draudze Rīgā būs un būs iespēja. Es aicināšu kopā cilvēkus, kuru uz kopīgām sapulcēm, kādām 10, 12, kuru laikā ne tikai nu, tā kā mēģināšu atvērt debesu valstību, ja nu kāds nav draudzē, tad lai viņš to sadzird, bet kuras laikā arī mēģināšu gatavot mūsu nākotnes laikiem sevi un kopā arī visus citus. Gatavoties tam, ko mums ir paredzēts darīt, ja zinām, ka laiku beigas nav tālu. Tā rīdzen jūs, kad visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu durju priekšā. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.